ኣብዛ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ተጋሩ ካብቲ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ኣንፈት ዝተፈለየ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተጀመረ ክትዕ ዝሳተፉ ዘፀኣትን መረሳ ፀሃየን ካብ መቐለ ትኩረትና ኣብ ስርዓተ ፌደራሊዝም ረብሓና ነረጋግፀሉ ኣንፈት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ርእቶ ኣለዎም። ኣብ ኣተረጓጉማ ገለ ነጥብታት ግና ነናይ ባዕሎም ምርኣይ ኣለዎም። በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣብ ምቕራፅ ኣንፈት ታሪክ መፃዒት ኢትዮጵያ ተራ ትግራይን ተጋሩን ብመንፅርቲ ዝገለፅኩም ረዚን ሕሉፍ ታሪክ ሎሚ ኸ ኣቦትኡ ኣሎ ዶ ኢልዎም ዘፀኣት ካብ ዝሃቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ልምዓታዊ ስራሕ ምካድ ፍላይ ብ93 ነበርካ ንሕወሓት ምግመማ ንስርዓት ሓደጋ እዩ ልብል ኮንክሉዥን ንሕወሓት ከም ዝበፅሐ መረዳታት ኣለዉ። እዚ ታሕታ ሰባ እዚ በቃ ትግራይ ይተዓገብ ይጠገም ከምዚ ገበር ምክንያቱ ስርዓትና ሓደጋ እዩናተባሃለ እዚ ታሕታ ሰባ እዚ ከይዱ ኣየርክቦ ኣሎ ብዓይኒ ዝረአ ነገር እዩ። ትግራይ ብኩሉ መመዘኒ ሚኒማም ዝበሃል ነገር ኣይረኸበት እዩ። መነሰይ ፈቐዶ ስደት ናይ ዓሳ ባሕሪ ይበልዐ ኣሎ ፍልቁ ነበረካ ኣራዊት ይበልዐ ኣሎ ታሕቲ ግን ኢሉ ትግራይ ናይ ኩሉ ሕማቅ ነገር ምልክት እዩ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ኤክሰላ ምግባር ነበረ ኣቕሞታት እንኳን ሎሚ ትግራይ ትምህርቲ ምውዳ ቀዳሞት ንኾን ዘና። ስለዚ ዝኩሉ ከምቲ ዝግበአና ኣይተቃለስና ኣሉ ምናልባት ካብ ፃዕዲ ሕፅባሕ ትባሃቲ እውን ሓደ መዓልተት ኣብ ልበም ደሞ ክምለስ ዶይኮኑ ዓደም ዶይኮኑ ክሰርሸ ኮኑ ዝብል ነገር ኣጉል ተስፋ ነሩና ግን ኣሁን ዝተሓሰበ ይኮነይ ነገራት ከም መዓልትና ማለት እዮም ቆልቁል ኣለዉ እዛ ትግራይ መንእሰይ እውን ፖለቲካ ክፈርሕ ተገይሩ ናብቲ ስልጣን ናብቲ ፖለቲካ ይመፀይ የካብቲ ኢኮኖሚ የካብቲ ፖለቲካ ከም ኩሉ ይወፃእ ተገይሩ ከምቶም ካሊእ ክልላት ዘሎ ክንዲ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ንቕሓት ተፈጥሩ ማለ ኣፀጋሚ እዩ ዝህዝቢ እዚ ግን እንታይ ይፅቡቕነት ግን 2,000 ዓመታት ናብ ስልጣነ ናብ መንግስትነት ባህል ዘለዉ ህዝቢ እዩ መዓልቲ መራሕቲ ተሓመቕዎ ንሕሽ ሰባት ክፈጥር ይኽእል እዩ ናብ ትግግር ምፍጣር ዘ ይቐሪ እዩ። ሕዚ ግን ንእሽተይ ደውታ ነገር ይረአ እዩ ሕዚ ዝተወሰነ እንቅስቃሴ ንእሽተይ ስራ ይረአ ኣሎ ንስ ምዕባይ ይደድየና ለኢለኣምን
መረሳ ተመሳሳለ ሕቶ
ሕድሕድ ክልል ንናይ በዓል ጥቕምታት ይቕምስ በትካሊእ መልክዑ ድማ እቲ ናይ ሃገር ሓድነት እውን ናይ ሓባር ይኸውን ሞ ናይ ሓባር ሰዋፅ እውን ይህልወና ሕዚ ናይ ሓባር ረብሓ ዓብዪ ትኩረት መሃብ ነቲ መሪሕነት እውን እቲ መንሰይ ንበሎ እቲ ማሕበረሰብ ንበሎ በቢግዜኡ ኣብ ምፍታሽን ክነክሐ ምግባርን ናይ ዲሞክራሲ ናይ ልምዓት ሕቶ ክሳብ ዝኾነ ግዜ ኣለርፍ ምንጣን ክኸውን ናይ ኩልና ሰዋፅ ዝደኸበ ነይሩ ኢልና ክንወስድ ኢና። ክሳብ ዘን 2-3 ዓመት ኮ ትግራይ እዚ መሰል ናይ ረኸብናን ክበሃል ከሎ ነብሩ ኮ እዚ ማ ይበሃል ናይ ንፅበብ እንዶ ይነ ብሎ ዝበሃለሉ ሰፊሕ ኩነታት እዩ ነሩና እዚ ኩልና ድኽመት ነይሩ ኢልና ክንወስድ ንኽእልና። ሓደ ካብቲ ጦርነት ነዊሕ ግዜ ተዳኺምካ ናይ ምምፃእ በዝሕ ሰላም ዓብዪ ትኩረት ምሃብ ካልኣይ እምነት ከዓ እምነት ኣብ ህወሓት እውን እቲ ፓርቲ ከም ብቃልስና ዘምሰናዮ ኣስዋፀ እውን ዝገበርናሉ ኢልና ከም ፌርማ ሰብሲብና ናይ ኢንተረስት ግሩፕ ማእኸል ስለ ዘይኮነ እቲ ካሊእ መልክዑ ዳ ኣብቶም ካልኦት ኣባል ናይ ሃደግን ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓይልታትን ትግራይ መስዋዕቲ ገይሩ እዩ ንዲሞክራሲ ዝተዋፀገ ሕገ መንግስቲ ምስ እዩ ስለዚ ዝተዋፀአና እውን ብካልኦት ክዋላ ብማተርያላዊ ጥቕምታት ይንርከበሉ ተናሰ ግን ተሰው እዩ ንቃል ዝተዋፀ ገይሩ ኣፍልጦ ንኸረክብ ዝብል ዓብዪ እምነት ስለ ዝነበረ ባዕልኻ ምግላፅ ግዜታት ካብ ምቕናስ ኣብ ምድርዳር ዓብዪ ዝተዋፀኦ ኣይነበረናን ስለዚ እዙዩ ክስተኻኸል ዝግበኦ ሕዚ እውን ረፊድ እዩ ዝብል የለን ሓደ ግዜ ነቲ ቃልሲ እውን ኣፕሪሽሽን ዘይተባሃሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘይክሰንቲ እውን ኣብ ዓብላናይን ጎባታይን ልዕልነት ዘለዉ ናብዚ ድመትና እና ካብዚ ተማሂርና በዚ ሕዚ ድሌታትና ነንሲርና ከም ተጋሩ መሰልና ባዕልና እውን ክንከላኸል ንትግራይ ጥቕምታት እውን ክንደራደር ዓብዪ ዝተዋፅኦ ክንገብረልና ምናልባሽ እውን ናይ ትግራይ ዝተማሃረ ሰብ ኣብቲ ውድብ ኮይንካ ምክላስ ናብ ደገ ኮይንካ ምክላስ ሓደ ኢሉ እውን ዝበፁ ሰብ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ካልኦት ውድባት እውን ተሪኸዮ ነዚ ጠንካራ ዝበሃል ዘይክሰንቲ ራዲካል እውን ዝበሃል ናብቲ ናይ ውድባት ማሓውራት እዩ ናይ መንግስቲ ማሓውር ሒዙ ኣብኡ ከም መንቀሳቀሲ ሓፍቲ ናይቲ መንግስቲ እውን ተተሰይሙ እዚ ሕዚ እኒሀ ስርዓት ነገነገ ዘብሎ ዘሎ ኩነታት ንሪኢ ኣብ ናይ ትግራይ ተሪእካየ ግን ኦልሞስት ፖለቲካ ምስልቻው ኣብ ደገ ኮና ውሽጢ ኮና እንታይ ኣፈላለዩ ኣለዎ ማለት ዝኣተወ ሰብ እውን ኣሰርቲ ኮይኑ ናይ ትግራይ ጥቕምታት ክል ምኽባር ኣይንፅበብ እንዶ ጥቕምታትና መጀመርያ ንቅድም ገለ ዝብሉ ዝኣተወ ሰብ እውን ነቲ መሓወር ብደንቢ ኣብ ምጥቃም ዓብዪ ግረ ይነበረና ናይ ኩልና ድኽመት ነርና ናኣሪምና ከዓ ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እምነት ነርኒ
እዚ ህዝቢ እዚ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሱታፌ ኣብቲ ትፈልጥዎ ብፖለቲካ ዝትርጎም እውን እንተኾነ ብዙሓት ፅፍሕታት ኣለዎ እዩ ኣብቲ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል ኣብ ጥዕና ኣብ ገለ ኣብ ትሕተ ቅርፅታት ብዙሓት ስራሕቲ ስራሕ እንድዩ ተወሳናይ ኮይኑ ዘሎ ግን እቲ ፖለቲካ እዩ ናበይ ገጽ እዩ ዝብል ንስኻትኩም ኣብ ውሽጢ ስለ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ ትተኣማመኑሉ ወይ ትሻቐልሉ ኣብ ዝብል ቅድም ርኢቶ ሃቡን እሞ ፍታሕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ድሓር ክንመፁ ኢና ዘጻት
ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቆርሲ ብሓቂ ንኩሉ ዘሰክፍ እዩ ኩልና ክተሓሳስበና ዝግባእ እዩ ፀገም ካብ መዓልቲ መዓልቲ መልክዑ እናቀየረ ተጋደደ ናተው ህይወት ንብረት ብዙሕ ሓደጋ እናምፅአ ዳ ዘይንወፁ ክራይሲስ ከይና ኣብቲ ዳ ኣብ ንተገሉ ኩነታት ንርከብ ኣብዚ ፖለቲካዊ ክራይሲስ ሓደ ወገን ቀደም ዘልተሰዓልና ሸነፍ ብሰዲ ዝብሉ ኣካላት እኒአው እዞም ኣካላት እዚኦም ከዓ ተመራሕቲ ዕድሚኦም ናለ እዩ። ስለዚ ግዜ ተጓይና ስርዓት እውን ስትራክ ምናለ ዘፊእና ዘፍድፎ ዝብሉ ኣካላት እኒአው እዚኣቶም ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከናውፃ ሓይልታት ከምግብፂ ዝበላ ዓድታት ዋላ ካብ ሸጣን ይኹን ሓደ ዝረኪቦም ስርዓት እዚ ቶም ከብልዎ ይደልዩ። ብካሊእ በኩል ከዓ ኣብዝሓለፈ 12 ዓመት ብላይ ስርዓት ስማዊ ጥራሕ ፌደራሊዝም እዩ ተፈጢሩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ናሽናሊስት ተፈጢሮም ፌደራል መንግስቲ ጣልቀ ይኣትና ኣሎ ስለዚ በዓልና ኢምፓወር ንኮንና ዝብሉ ኣካላት ካል ዝፈጠርሎም ክልላት ከዓ እኒሄው። እዚኣቶም እውን ናብ ፌደራል መንግስቲ ሓይሊ ንምድኻም እሎም እውን ንምፍራስ ልቃኖስ ኣለው መብዛሕትኦም ካ ድገራጨው ዓላማታት ዘለዎም ኣካላት ተሳተፍ ኣለው። እዚ ከዓ ከይዱ ከይዱ ዝዓዲ እውን ክፍርሳ ይኽእል እዩ። ስለዚ ልብለሎ ሰብ ክሸቐል ክሓስብ እዩ ዝግብኦ።
ኣረሳ
ኣነ እውን ዝሕዚ ወቅቲ ኣብ ወሳናይ መድረክ ንርከብ ኢለ ዝወስድ ንሓለፈ 25 ዓመታት ብቅርፅና ይኹን ብትሕዝቶና ከምኡ ኢልና በዝሕዚ ንቕፅር ይመስለንን። ነዚ ምክንያት ግን እቶም ሓደሽቲ ዝተፈጠሩ ለውጥታት ማዓብዪ ነገር ክንወስዶ ምክልና ሕዚ እውን ኣብ ካሊእ ታሪካዊ ምንቅስቃስ ና ንለውጢ ከም ዘሎ ንሪኦታ እዩ። ሓደት ዝኒና ልጆ ፖለቲካዊ ኣቀማምታ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ትግራይ ወይ ኢትዮጵያ እውን ብድኹማት ሃገራት ዝተኸበበት እያ። ንናይ ባዕለን ምስኣብ ምፍራት መንግስታት ዘለዉ እዮም። ዘን ሃገራት እዚአን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወይ ታሪካዊ ተፃወኦ ዘለወን ተናኣፈድን ናባ ናይ ኤክስፖርት ዝገብሮ ናይ ብሄር ግጭት ናይ ሃይማኖት ግጭት እዚኦም ብምሎም ዝረኣየሉ እዮም። በተኻሊ መልክዑ እውን ኢትዮጵያ ብታሪካዊ ኣመዛባ ታሪካ ከም ሓላሌት ወራሪት ብምዕራብያን ትድገፍ ሃገር ጌርካ ናይ ምባይ። ስለዚ ዓባይ ሃገር እውን ስለ ዝኾነት ዓባይ ሃገር ኣብ ዝኾነ ወቅቲ ክትውሕጠናያ ናይ ምባል ባህርታት እውን ይረኣዩና ብዙሓት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ተፈጢሮምና እዮም። ምናልባሽ ኤርትራ እውን ናይ ባዕላ ዲፈንድ ምግባርን ወይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተፀውኦ ፖለቲካዊ ተቋም ተሓልታት ክትድግፍ ትኽእል እያ። ግብፂ እውን ከም ምስንያት ባይ ንካልኦት ተተሓይዙ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጥታት ናብ ሰላማዊ ዘይኮኑ ዓብዪ ድፍሲት ከም ዝገብር እዚኦም ውህባት እዮም። ግብፂ ንምንታይ ከምኡ ገበረ ዝብል ኣይኮነ እቲ ዋና ክርክር ዝግበኦ ብከመይ ፊክተር ንገብሮ ዝብል እዮም። ከምቲ ዘፃዕት ዝበሎ ካብቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ብሄር ሃገር እያ ዝብል ክሳብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ይኹን ካሊእ ይኹን ግዜያት ወስደድና ዘለ እምበር ምግልፃል እዩ ዝሓሽ ዝብል ኣብ መንጎ እዩ ተቆርቂሩ ነ ትግራዋይ ሓደሓደ ግዜ ስቕ ማለትን ነገራት ዘንጊዑ ሪያክተ ምግባር ዘለዎ ሓላፍነት እውን እዚኦም ብምሎም ካብ ታሪክና ዝተምሃርናዮ ውስብስብ ዝኮኑ ነገራት እዮም። ኣብቲ ስርዓት እነት ኣሎ ሕዚ ሕዚ ግን ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ስነልቦናዊ ጥቃዓት ክሳብቲ ኣካላዊ ጥቃዓት እውን ይረኣየ ኣለው። ግን ብምሎም ክትሪኦ ከለካ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ከቢድ እዩ። ደሚርና እንተርእናዮም ኢትዮጵያ ብቅርታ ይኹን ብትሕሳ ናብ ካሊእ መድረክ ትሰጋገር ከም ዘላ ስለዚ እቲ ዝመፅ ዘሎ መድረክ ኣቐዲምና ምትንባይ ቅርፅታ ክኸውን ኣሎ ናይና ግደታ ይኸውን ድሌታትና ከመይ ንከላኸል መሪሕነትና ከመይ ንዝተዋፅን ንግብር በዓልና ከ ከመይ ንከላኸል ዝብል ዓብዪ ነገር ክንወስዶ ክንዕዞ ከም ዘለና ዓብዪ ግደ ተልእኮ ከም ዘለና ይወስድ።
ስለዚ ቅድም ክንዘራረብ ከለና ታሪካዊ ሓላፍነት ይዋፅእ ኣሎ ዶ ኣብ ዝብል ነጥቢ ቃወም ዶ ይደግፍ ዶ ኣብ ዝብል መኣዝናኣተይ ኮንኩ ከዛረበኩም ፈቲነ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ እቲ ዝገለፅኩምዎ ታሪካዊ ቦትኡ ስፍርኡ ከይገደፈ ከይለቐቀ ነታ መጻኢት ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ምቕራፅ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብ ዝብል ኢና ክንዘራረብ ፀኒሕና። ስለዚ እዛ መኣዝን እዚኣ ከይሰሓትኩም ማለት እዩ ካብዚ ከናበይ ኣብ ዝብል እቲ ህዝቢ ስፍሩ እንታይ እዩ ቦትኡ እንታይ እዩ ሓላፍነቱ ፀሩ እንታይ እዩ ካብዚ ከ እንታይ ክግበር ኣሎ ኣብ ዝብል ነጥቢ ሕፅርሕፅር ኣቢልኩም ርእቶ ሃቡኒ
ትግራይ ሕምብርቲ ኢትዮጵያ እያ። ሕምብርቲ ፖለቲካ ምንቀሳቀሲ ኢትዮጵያ እያ። ስለዚ ብህዝቢ እዚ ብህልና ኢትዮጵያ ክብል ክሃይድ ኣለዎ። ማይኖሪቲ ማጆሪቲ ዝበሃል ፖለቲካ መፅ ኣሎ ከም ዝመፅ እውን ክልጥ ነሩ ንሕና ተጋሩ ኣብቲ ዓባይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ እናነበርና ናይና ሮል ናይና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሮል ሜንቴን ገርና ሒዝና ክንቅፅል ተኮይና መጀመርያ ማይኖሪቲ ምኳና ብቁፅሪ ንፈልጥ ዘለና ካብኡ ከዓ ማይኖሪቲ ኮንካ ብኢኮኖሚ ኢምፓወር ምኳር እዩ። ኢኮኖሚ ጎብትካ ሓይልካ መፅናኸእዩ ተካሊእ ከዓ ኣብ ኣካዳሚ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ደርፊ ወሰንቲ ዝኾኑ ሰባት ኢንዱስትሪያት ምፍጣር ብሓቂ ወሳኒ እዩ። እዚ ክሓዝካ ኣብ ዓባይ ዓዲ ንሽተ ዝኮንካ ጥቕምካ ረብሓካ ኣሓሊፍካ ምህፃል ተጠጋሚ እዩ።
ራይ መረሳ
ቅድሚ ዓመትን ክልተ ዓመትን ዝነበሩ ዘረባታት ብዛዕባ ህዳሴ ሕብረ ብሄራዊነት ኢትዮጵያውነት ሕገ መንግስታውነት እዮም ነሮም። ሕዚ ግን ትቦካብ ዳርጋ ተቀይሩ ብዛዕባ ናይ ብሄር ግጭትን ሓድነትን ንዕታፋንተና እንታይ ይኸውን ናብ ዝብሉ ኢና ተመሊስና ኒና እዚ ዘመላክተና ነገር እኒ መሰረታዊ ጥቕምታታን ኮር ናይ ትግራይ ኢንተረስታ እዮም ዝብሉ بسلام ملكعون بسلام ملكعو تقراي زريا ملش مثل قرويتا يكون قرويت بهارات يكون هاقرات سلام هو نخطقون مهناتو خاب سلامين عام تكتم من خيل وخوانا يكونوا نبغنطو الوسطو عبسنا واحد بينا كبا ذاتونا قونتقات بقذي يقول ليو خمزر لهم يتحدى خلاي نعمل المعدل يتمنا بقلت بالدردار بذري وخوانا خلنا لهم نحن الدارة برع من خلونا فذاري ونحن سمعت خوينا قعب بتمرسي المعبلين بتعناز والتجن حاول خلنا لهم بقول استعدما من الناس القرعين رمضات القدرن بالدارة درن مثل القرن أو زيقون عالي تقرر كنا في قدرنا حقرا وستوى أنا شخمنا فريد فنشين ذر لي مثلا لي هذي تتعني حضارنا لازني حضار مخاننا عندك ديقنا نزارة كلنا يا
راي بار كبروتي هاب الله مرسا طهيا زطاعت كابل معلا عزيزة مسكت
عزيزة سلام عليكم.